Tunisian presidentin Zine El Abidin Ben Alin itsevaltainen järjestelmä alkaa olla todellisissa vaikeuksissa.
Kairossa Mubarakin ja hänen poikiensa Gamal ja Alaa Mubarakin pidätykset on otettu ilolla vastaan.
Jemenin televisio näytti illalla kuvaa rakettiiskun tuhoista presidentin palatsin moskeijassa.
Silminnäkijät kertovat, että tankit vyöryivät aamuyöllä ainakin Jordanian rajalla sijaitsevan Daraan kaupungin kaduille ja Damaskoksen esikaupunkialueelle. Turvallisuusjoukkojen kerrotaan ampuvan ihmisiä summittaisesti ja talojen katoilla on tarkkampuja.
Keväällä 2011 useissa arabimaissa tapahtui kansannousuja. Niiden myötä tuli käyttöön uusi termi, arabikevät, jonka taustoja ja historiaa tämä ohjelmasarja käsittelee. Yksittäisistä arabimaista on tarkasteluvuorossa Libya. Mutta ennen kuin menemme Libyaan, jatkamme arabimaiden yhteisen historian käsittelyä. Edellisessä osassa puhuimme Mongolia ja Osmanivallan vaikutuksesta arabialaiseen kulttuuriin. Puhuimme myös 1800-luvulla syntyneestä arabikulttuurin renesanssista ja sen myötä syntyneestä arabinationalismista, joka vaikutti suuresti monien arabimaiden itsenäistymiseen toisen maailmansodan jälkeen. Tältä samalta pohjalta ponnisti monissa maissa poliittinen aate, jota kutsutaan arabisosialismiksi. Sen synnystä kertoo kehitysmaatutkimuksen dosentti Pertti Multanen Helsingin yliopistosta.
Kyllä minun näkemykseni on se, että nimenomaan toisen maailmansodan kulku oli siellä taustalla. Toisaalta siellä oli taustalla hyvin vahvasti Euroopassa opiskelleita arabi-intellektuelle, jotka Euroopassa olivat jo aikaisemmin tutustuneet täkäläisiin poliittisiin ideologioihin, myös sosialistisiin, vasemmistolaisiin aatteisiin. Ja sitten toisen maailmansodan aikana arabimaailmassa alettiin erityisesti Syyria ja Libanon, täällä nousi aika vahva itsenäisyyspyrkimys. Ja sehän oli tietenkin nationalismin pohjalta noussutta. Mutta se kietoutui näissä maissa sitten 43 vuonna voidaan niinku nähdä, että tällaiset ensimmäiset tällaiset Baath-ideologian yleis-arabialaisen nationalistisen kansallismielisen ideologian niin kun järjestöt perustettiin ja vuonna 47 sitten Syyriassa virallisesti tämä Baath-puolue tällaisena yleis-arabialaisena organisaationa perustettiin. Syyriassa oli aiemmin jo esimerkiksi sosialistinen puolue, joka sitten lakkautettiin ja se liittyi tähän Baath-puolueeseen ja se vahvisti sitä arabisosialismin kuviota tai juonnetta tässä Baath-puolueen sisällä. Mutta myöhemmin myös Egyptissä sitten vuoden 52 jälkeen, tai oikeastaan itse asiassa mun analyysin mukaan vasta 60-luvun alussa sitten, kun 52 Egyptissä Nasser-kumppaneiden teki sotilasvallankaappauksen, monarkia kumottiin, niin Nasserin 50-luvun lopun ja 60-luvun politiikassa hyvin vahvasti tuli tämä arabisosialismin käsite esille. Ja Nasserhan perusti Egyptiin ainoana sallittuna poliittisena puolueena arabisosialistisen liiton, joka hänen hallintokaudellaan oli se hallitseva puolue. Mutta siis tällainen arabisosialismin syntytausta, se hyvin vahvasti kiinnittyi mun mielestä kuitenkin tähän kansallismielisyyteen, nationalismiin, pyrkimykseen päästä irti vanhasta eurooppalaisesta siirtomaavallasta, Ranskan ja Englannin siirtomaavallasta, kolonialismista. Siellä oli hyvin vahva tällainen kolonialismin vastainen, siirtomaavallan vastainen eetos taustalla.
Vaikka tätä poliittista aatetta kutsuttiin arabisosialismiksi, erosi se kuitenkin monella tavalla Itä-Euroopan marxismista.
Mutta arabisosialismi aina, myöskin Baath-puolue, katsoi nousevansa nimenomaan tältä islamilais-arabialaisen kulttuuripiirin taustalta. Sillä oli hyvin vahvoja erottavia tekijöitä marxismiin siinä mielessä, mikä esimerkiksi silloisissa Itä-Euroopan maissa tunnettiin. Arabisosialismi ei hyväksynyt kommunismia, ei myöskään kommunistisia puolueita. Niissä maissa, joissa arabisosialistiset puolueet tulivat valtaan, niin kommunistiset puolueet kiellettiin, aktivistit vangittiin, hirtettiin. Suhtautuminen oli hyvin kielteinen. Ja tämän osittain selittää se, että sekä Baath-puolue että Nasserin arabisosialistinen liitto niin vahvasti kuitenkin sitoutuvat tähän islamilais-arabilaiseen kulttuuritaustaan, että ateismi oli niille mahdotonta hyväksyä. Ja marksilaisuuden itä-eurooppalaismuodossa nämä näkivät liittyvän myöskin ateistiseen tulkintaan. Ja sitä ei hyväksytty. Eli luonteeltaan se oli hyvin, hyvin erilaista kuin nämä marksilaiset eurooppalaiset Itä-Euroopan kokeilut.
A shadow has fallen upon the scenes so lately lighted by the Allied victory. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line.
Toisen maailmansodan jälkeen elettiin kylmän sodan aikaa. Mihin tahansa marksismille tai sosialismille kalskahtavaan aatteeseen suhtauduttiin lännessä epäluuloisesti. Tällä on vaikutuksensa vielä tänäkin päivänä, sillä monia islamistisia liikkeitä alettiin tukea, koska niitä pidettiin luotettavina liittolaisina kommunismin vastaisessa taistelussa.
Länsivallat suhtautui siihen äärimmäisen epäluuloisesti, ja tämän tausta itse asiassa on sitten enemmänkin tässä 50-luvun puolivälin ja heti toisen maailmansodan jälkivaiheessa 40-luvun lopulla alkaneessa kylmässä sodassa ja sen aiheuttamissa vastakkainasettelussa kansainvälisessä järjestelmässä. Kaikki, mikä vähänkin viittasi johonkin marksilaisuuteen, niin sehän näyttäytyi nimenomaan tässä kylmän sodan kuviossa lännen silmin katsottuna Moskovan käden vaikutukselta näissä maissa, ja siihen suhtauduttiin erittäin epäluuloisesti. Ja toinen puoli tätä kolikkoa nyt tällä hetkellä sanoisin kyllä valitettavasti oli se, että uskonnollisia poliittisia liikkeitä, islamistisia liikkeitä alettiin tukea, koska ne koettiin luotettavina liittolaisina Itä-Euroopan kommunismin vastaisessa taistelussa. Ja tällä on ollut monta vuosikymmentä pitkät seurausvaikutukset koko tähän globaaliin tilanteeseen. Väittäisin, että jopa tähän nykyiseen islamia koskevaan keskusteluun tai kokonaisuudessaan tähän viimeisen vuosikymmenen terrorismin vastaista sotaa koskevaan keskusteluun ja näihin asioihin nämä juonteet tulevat.
Arabisosialismin konkreettisia muotoja oli talouselämän linnakkeiden kansallistaminen ja ottaminen valtion haltuun. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Nasserin ajan Egyptin, Suetsin kanavan kansallistaminen ja Assuanin padon rakentaminen. Pertti Multanen.
Nimenomaan kansallistamiset, talouselämän keskeisten niin kuin linnakkeiden kansallistaminen oli näiden arabisosialististen puolueiden tavoitteena. Ja kaikkein ensimmäisenähän tähän mentiin Egyptissä, ja Egyptissähän tämä kansallistaminen itse asiassa, tai oikeastaan egyptiläistäminen, ensimmäisen kerran lähti liikkeelle nimenomaan tämän Suetsin kanavan kansallistamisen jälkeisenä aikana. Ja sen taustalla oli taas sotilashallituksen kansalliset suunnitelmat muuttaa tämän maan taloudellista rakennetta. Sen keskeinen tavoite oli maareformin suorittaminen Egyptissä. Egypti ennen vuotta 52 oli hyvin selvästi tällaisen suurmaanomistuksen pohjalle rakentuva valtio, jossa oli pieni suurmaanomistajien ryhmä ja monien miljoonien maattomien maatyöläisten ryhmä tai pienten maatomistavien ryhmä. Ja tätä rakennetta sotilashallitus yritti ravistella. Se oli sen oma elinjäämisen ehto, koska se oli nimenomaan toiminut tätä monarkiaa vastaan. Ja monarkia oli taas tämän suurmaanomistajajärjestelmän takuumies Egyptissä. Tämä sotilashallitus lähti liikkeelle, niin yksi niiden kuningasajatushan oli Assuanin patoprojektin rakentaminen, Niilin patoaminen sillä tavalla, että saadaan Egyptiin paitsi sähköenergiaa, teollistumisen tarpeisiin, niin myöskin hyvin paljon uutta viljelysalaa ja keinokasteltuja alueita. Siis kysymys oli hyvin suurisuuntaisesta yhteiskunnan rakenteiden perusteellisesta muuttamisesta, kun Hassonipato-projektiin lähdettiin.
Arabisosialismin kulta-aika oli 1950, 60 ja 70-luvuilla. Nykyisin sen merkitys on vähäinen muun muassa Lähi-idän sotien seurauksena, kehitysmaatutkimuksen dosentti Pertti Multanen.
Tänä päivänä sen merkitys on aika marginaalinen, ja tämä taas selittyy aika pitkälti mun mielestä siitä, että ne valtiot, joissa on tällaista suuntausta noudatettu, niin ovat jokaisessa lähidän sodassa olleet yksiä sodan osapuolia. Sota on ollut ihan keskeinen keino, jolla yhteiskuntakehitykseen ja myöskin tällaisiin ideologisiin valintoihin on lähidässä yritetty vaikuttamaan, ja näinhän myöskin Egyptin kohdalla oli. Että Suezin kriisin jälkeen vuoden 1967 sota, vuoden 1973 sota, kaikissa näissä itse asiassa oli tavoitteena myöskin hallinnon vaihtaminen, tämä regiimin vaihtaminen, joka on nyt tämän hetken puheessakin ollut hyvin näkyvästi esillä, oli jo täällä 50-luvulla tavoitteena. Ja mun näkökulmani on kyllä se, että eihän mitkään nämä arabinationalismin pohjalta liikkeelle lähteneet valtiot voineet vapaasti tai rauhan olosuhteissa myöskään sitä omaa kokeiluaan edes toteuttaa, vaan sodat keskeytti aina. Nasserin kohdalla tämä näkyy erittäin selvästi ja Egyptin kohdalla. Se Egyptin tällainen radikaali yhteiskuntakokeiluhan päättyi vuonna 1967, vuoden 1967 sotaan. Vuoden 1967 sodan jälkeen Nasser itse asiassa piti televisiopuheen, jossa hän ilmoitti egyptiläisellä, että hän eroaa presidentin virasta. No silloin vastaus oli se, että nyt kun arabikevästä puhutaan, niin silloin Kairon kadulle lähti miljoonat egyptiläiset vaatimaan, että Nasser ei jätä presidentin virkaa. Jo Nasserin viimeisten vuosien aikana tämä yhteiskuntakokeilusuunta sai hyvin erilaisen suunnan. Yhteiskuntakokeilu kääntyi hyvin erilaiseen suuntaan ja hänen jälkeensä presidentiksi tullut sadat sitten vähitellen luopu kokonaan tästä radikaalista yhteiskuntakokeilusta, joka Nasserin nimeen liittyy.
Egyptiä käsittelemme tarkemmin ohjelmasarjan seuraavassa jaksossa. Tämänkertainen tarkastelumaamme on Libya, jossa arabisosialismin vaikutus on elänyt huomattavasti pidempään kuin Egyptissä.
President of America is the responsible for this threat against our people. And I think Libya tomorrow will call for an urgent meeting for the International Security Council.
Varmaan kaikille suomalaisille Libyasta tulee ensimmäisenä mieleen tuossa alla puhuva Muammar Gaddafi, joka on ollut keskiössä myös arabikevään tapahtumissa Libyassa. Mutta taustoitapa ensin hieman, minkälainen maa Libya oikein onkaan. Pinta-alaltaan Libya on lähes 1,8 miljoonaa neliökilometriä, eli sen pinta-ala on suurin piirtein saman verran kuin Pohjoismailla, Baltian mailla ja Saksalla yhteensä. Libya sijaitsee Välimeren rannalla, Tunisian ja Algerian itäpuolella ja Egyptin länsipuolella. Libya on hyvin harvaan asuttu maa, sillä tällä valtavalla alueella asuu vain 6,5 miljoonaa asukasta. Väestö on naapurimaiden tapaan hyvin nuorta, ja puolet väestöstä on alle 25-vuotiaita, kun Suomessa tuo väestön mediaani ikä on 42,5 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä on varsin korkea, noin 78 vuotta, siis vain noin vuoden Suomea alempi. Noin 82% yli 15-vuotiaasta väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa. Se on hieman enemmän kuin naapurimaissa Algeriassa, Tunisiassa ja Egyptissä, mutta huomattavasti korkeampi kuin Marokossa. Bruttokansantuote henkeä kohti on $14,000 vuodessa, joka on selvästi Pohjois-Afrikan korkein ja vajaa puolet Suomen vastaavasta. Tällainen tilanne oli Libyassa siis ennen keväällä 2011 syttynyttä sisällissotaa. Mutta kuten uutisissa olemme kuulleet, monet asiat ovat sen jälkeen Libyassa muuttuneet. Peruutetaanpa ensin ajassa pari tuhatta vuotta taaksepäin ja käydään pähkinänkuoressa läpi Libyan varhaishistoriaa, joka on aika tavalla samanlainen kuin jo ohjelmasarjassa käytyjen naapurimaiden. Nykyistä Libyaa ymmärtääksemme täytyy muistaa, että jo roomalaisvallan aikana Libyan nykyinen alue muodostui kolmesta erillisestä maakunnasta, kertoo professori Tuomo Melasuo Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista.
Libya kuuluu elimellisesti antiikin välimeren maailmaan. Libyassa oli kolme klassista, perinteistä maakuntaa, jotka nyt on tämänkin kriisin aika tullut etelään, eli se Kyreneika siellä idässä, Egyptin rajaa vastaan, Fessan se etelässä, ja sitten Tripolitania lännessä. Siinä on ne kolme alueet, missä, mitkä oli niin kuin tämmöisiä Rooman valtakunnan osia eri tavalla jo vuosisatoja. Pysanttilaiset nousi maihin sitten Vandalien jälkeen, silloin 500-luvulla. Libyassa ja oli tietty vaikutus ja sitten tulikin islami, joka sitten muutti koko alueen valtasuhteita ja Libya. Libya joutui sitten, sit, kun ottomanit yleensä leviä alueella, niin Libya tuli myös osaksi ottomanin imperiumiin. Ja samalla tavalla kuin Tunisia ja Egypti.
No minkälainen tämä ottomanien valta siellä Libyassa oikein oli?
En mä osaa sitä pitää millään tavalla niin kuin erilaisena kuin mitä se oli muuallakin. Ja sanoisin, että se oli ehkä hiukan tiukemmin ottomanien alaisuudessa kuin mitä Tunisia oli. Mutta sitten mikä oli niin ottomanien imperiumin vaikutus sinne maaseutu Libyaan, niin sitä on vaikea sanoa.
Siirtomaavalta saapui Pohjois-Afrikkaan 1830-luvulla, kun ranskalaiset hyökkäsivät Algeriaan. Sillä oli vaikutuksensa myös lähialueelle. Libyan alue tosin pysyi Osmanien valtakunnan alla pidempään kuin naapurimaat Algeria ja Tunisia, jotka jäävät Ranskan vallan alle, ja Egypti, joka oli jäänyt Britannian vallan alle. Mutta siirtomaa-isännät saapuivat myös Libyaan italialaisten myötä 1910-luvulla.
Ranskalaisten hyökkäys Algeria ja vaikutukset, eurooppalaiset vaikutukset yleisemmin, niin se vaikutti sitten nopeasti myös Libyaan ja jo 1800-luvun sinne kehittyi tämä Senussi vastarintaliike, joka oli siis Algeriasta lähtöisin, ja tämä Senussi sufilainen veljeskunta, joka vaikutti koko sille saaren autiomaan pohjoisreunalla. Ja se vastarinta jatkui italialaista hyökkäys 1911, eli niinkin myöhään Libyaa, niin se senussiliikke vastarinta eri muodossa niin jatkuu saa 30-luvun saakka. Ja sitten libyalaiset vasta, niin kun, eikä italialaiset vasta onnistui niin kun, saamaan jotenkin paremmin otteen, että se ei kovin pitkään lopuksi kestänyt, kun eikö Libya 51 itsenäisty.
Millä tavalla tämä italialaiskausi vaikutti oikein Libyassa?
Mun mielestä se on jollakin tavalla toisaalta erilaista kuin ranskalainen, italialainen tai espanjalainen vaikutus näissä kolmessa muussa Pohjois-Afrikan maassa. Että jostakin välin tuntuu, että se on ollut enemmän semmoinen kahden bisnis. Että nyt kun on seurannut sitä hiukan tarkemmin ja tutustunut sekä libyalaisiin että italialaisiin, niin näkee, että niillä on ollut semmoisia kahdenvälisiä suhteita. Kun sitten näissä muualla se oli ehkä hiukan niin kuin avoimempi muille. Ja me täytyy muistaa, että se toista maailmansotaa edeltänyt toiminta siellä Libyassa, niin sehän oli sitten sitä Mussolinin kautta myös. Ja sillä oli omat vaikutukset sekä Etiopiassa ja Eritreassa, että sitten täällä Libyassa. Ne kaikki hiukan yhdistyi siihen semmoisen eräänlaisen suurden hullun politiikkaan, mitä Mussolini halusi vetää.
Kuinka paljon sinne muutti italialaista väestöä?
Mä en sano, siis jossakin jo arvioit on, että 20% väestöstä olisi ollut italialaisia. Se tuntuu musta aika suurelta. Mutta onhan tosi, että noina vuosikymmeninä, niin heti sen Libyan valloittamisen jälkeen 11, niin Italiasta lähti muutenkin paljon ihmisiä. Että italialaiset oli ilmeisesti siinä vuosisadan vaihteessa suuntautunut hyvin paljon Pohjois-Amerikkaan, niin jos ajatellaan, että italialaiset yleensäkin muutti pois Italian niemimaalta silloin 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä, niin voisi kuvitella, että se on Libyassakin ollut todella merkittävää.
Kun toinen maailmansota alkoi, Italia evakuoi kansalaisiaan takaisin emämaahan. Sodan jälkeen samassa yhteydessä, kun Pariisissa 1947 solmittiin myös Suomen rauhansopimus, sovittiin, että Italia luopuu Afrikan siirtomaistaan. YK:n päätöslauselman mukaisesti Libya julistautui itsenäiseksi vuonna 1951. Kuninkaaksi tuli Idris ensimmäinen, joka oli sufilaisen Senussi-veljeskunnan johtaja ja Kyrenikan emiiri.
Mitäs hänen hallintonsa aikana sitten tapahtui?
No ei oikeastaan mitään. Se ongelma ehkä olikin. Se oli aika semmoista matala lentoa. Sehän oli vissiin aika paljon keskittynyt siihen omaan perheen hyvinvointiin ja oikeastaan muuhun. Kyllä Libya jotenkin, kun mulla on semmoinen sormutuntuma, niin pidettiin semmoisena ihan takapäjusena maana verrattuna muuhun Pohjois-Afrikkaan.
Mahdollisuudet nostaa Libya takapajuisuudesta kasvoivat 1950-luvun lopussa, kun Libyasta löydettiin öljyä. Sen tuoma varallisuus kerääntyi kuitenkin pitkälti kuningas Idriksen haltuun, mikä tietenkin herätti tyytymättömyyttä. Kun hän oli vuonna 1969 Turkissa sairaalahoidossa, ryhmä upseereita kaappasi vallan.
Libyan armeijan tänä aamuna tekemästä vallankaappauksesta tunnetaan toistaiseksi hyvin vähän yksityiskohtia. Libyan kuningaskunta on lakannut olemasta. Maasta on tullut Libyan arabitasavalta. Valta on nyt vallankumousneuvostolla, jonka kokoonpanoa ei tunneta. Tunnuslauseeksi vallankumousneuvosto on ilmoittanut arabikansallisuuden ja arabisosialismin lipun nostamisen korkealle. Kuningas Idris on ollut maasta poissa jo lähes 2 kuukautta. Kruununperillinen prinssi Ridha, joka on kuninkaan veljenpoika, on tänään Tripolissa virallisesti ilmoittanut luopuvansa kaikista kuningashuoneen perustuslaillisista oikeuksista. Tällä hetkellä on hyvin vaikea sanoa, mikä on vallankumouksen suunta, onko se nasserilainen vaiko baathistinen. On olemassa hyvinkin suuret mahdollisuudet, että linja on nasserilainen, sillä hyvin suuri osa väestöstä kannattaa nasserilaista linjaa. Ainakin mitä nuoreen liibialaisen älymystöön tulee, on valtaosa ideologialtaan lähellä sosialismia, sellaisena kuin se tämän päivän arabimaailmassa on kehittymässä. Kun nyt puhutaan armeijan vallankaappauksesta, on muistettava, että Liibiassa on itse asiassa 3 armeijaa. Maan vakinaisen armeijan rinnalla on poliisivoimat, joilla on käytössään tankkeja, lentokoneita ja helikoptereita. 3. voima on niin sanottu kuninkaallinen kaarti, joka on itse asiassa liikkuva sotilaspoliisi. Molemmat viimeksi mainitut ovat kuninkaan puolella, ja suurin osa näistä tulee Liibian itäisestä osasta, joka ulottuu Kyrenaikasta Saharaan. Tämä itäinen alue on Senussien aluetta. Kuningas on itse Senussien sukua, ja täällä alkoi vastarinta italialaisia vastaan. Tällä itäisellä alueella vallitsee edelleen voimakas vanhanaikainen heimojärjestelmä, ja läntisessä osassa maata Tripolissa ympäristöineen on jo kauan ilmennyt tyytymättömyyttä niiden etuoikeuksien vuoksi, joita kuningas on taipuvainen myöntämään omalle heimolleen.
Kuten tuossa Paula Porkan raportissakin todettiin, Muammar Gaddafin ja muiden upseereiden tekemä vallankumous oli luonteeltaan sekä arabisosialistinen että arabinationalistinen Pohjois-Afrikassa sillä hetkellä vallitsevan ilmapiirin mukaisesti.
No se oli semmoinen samanlainen, niin kuin joka semmoinen, sanotaan, että jonkinnäköinen Baath-ideologia oli silloin vallalla ja arabinationalismi. Ja ne yksisesti syrjäytyi tämmöisen kuninkaan, jos niin kuin eräs mielessä valta oli, taikka siis maailma oli ajanut ohi. Gaddafin vallankaappaus menee ihan hyvin siihen samaan, että Nasser oli silloin Kairossa ja Pumedien Algeriassa ja Burkiba Tunisissa, niin se sopi hyvin siihen linjaan. Ja siinä oli sitten sekä tätä arabinationalismia että arabisosialismi. Se oli sitä, että oli olemassa tämmöisiä kansankomiteoita, jotka päätti kaikista asioista, kaikki asiat omisti valtio. Että hyvin semmoinen keskitetty ja hierarkkinen valvottu järjestelmä. Mutta Gaddafi oli toisaalta, niin kuin olen todennut, niin semmoinen moderni, että naisten koulutus oli yksi hyvin tärkeä asia, terveydenhoito oli toinen hyvin tärkeä asia. Mä olin hämmästynyt, että nyt kun tätä Libyaa enemmän tänä keväänä tulee esiin, niin paperilla Libyassa on kaikkein suurin akateemisen koulutuksen saanut väestö kuin missään muualla arabimaailmassa. Silti mä katson, että nämä Gaddafin vuosikymmenten Libya on ollut selvästi niin kuin suljetumpi yhteiskunta kuin muut. muut Pohjois-Afrikan yhteiskunnat. Siinä on ollut vaikeampi matkustaa, siinä on ollut vaikeampi pitää yhteyksiä, siitä on vaikeampi muodostaa mitään käsitystä.
Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan perusteli Yhdysvaltain ilmahyökkäystä Libyään sillä, että Yhdysvalloilla on nyt pitävät todisteet Libyään syyllisyydestä Berliinin pommi-iskuun. Reagan luetteli myös joukon kohteita, joihin libyalaiset terroristit ovat hänen mukaansa hyökänneet, ja sanoi, ettei ole amerikkalaisten perinteiden mukaista jättää toimimatta, kun amerikkalaisia siviilejä tai sotilaita teurastetaan, olivat he sitten diskoteekissa tai lentoasemalla.
And for us to ignore by inaction the slaughter of American civilians and American soldiers, whether in nightclubs or airline terminals, is simply not in the American tradition. When our citizens are abused or attacked anywhere in the world on the direct orders of a hostile regime, we will respond.
Paremmin kuin Libyan sisäiset asiat, meille ovat ehkä tuttuja Muammar Gaddafin suhteet länsivaltojen kanssa. Kuten edellisessäkin raportissa vuodelta 1986 kuvattiin, ne ovat olleet välillä todella huonot. Eikä kevään 2011 Naton johtamat pommitukset olleet ensimmäinen kerta, kun länsivallat pommittivat Libyaa. Mutta nämä suhteet ovat vaihdelleet, sillä 2000-luvulla ne parantuivat radikaalisti. Tuomo Melasuo Taprista.
Ne on vaihdellut hyvinkin paljon. Ja, hän on tukenut kaiken näköisiä vastarintaliikkeet. Ja esimerkiksi nämä Pohjois-Irlannin vastarintaliikkeet tietysti herätti närää Euroopassa, kun nyt tuettiin. Ja siitähän on jahdannut kaiken näköisiä amerikkalaisia ilmentymiä eri puolilla maapalloa. Erityisesti se Berliinin diskon pommi-isku, minkä henkistö oli organisoinut, niin on ollut semmoinen piikkiliäs. Sitten tämä Panamin lentokone yhtä hyvin kuin se UTEAn kone siellä Saharas, niin on ollut semmoisia, jotka on saanut Euroopan ja Yhdysvallat hänet vastaan. Gaddafin aikataulussa on käsittänyt tosiaankin niin kuin siis hyvin voimakkaita käännöksiä, niin kuin ihan vastakkainen suunta, mitä aikaisemmin on ollut. Ja nythän tässä 2000-luvun niin on ollut pikemminkin tämmöinen suvantuvaihe. Että sitä Gaddafi luopui ydinaseet kehittyvyystä ja avoi niin kuin rajat. Eurooppalaiset kontrolloivat ja maksoi korvaukset näille lentoiskuista. Niiden perheille, jotka olivat siellä kuollut ja niin edelleen. Et se on ollut hyvin tämmöinen monipolvinen se suhde.
Niin hylkiöstä tuli vähän niin kuin salonkikelpoja.
Näin on, joo. Wa ashabihi
al-akhyar. Tripolin itäisessä Tasuran kaupungin osassa yli 1500 protestoijaa virtasi puolen päivän jälkeen moskeijan porteista kaduille vaatimaan Muammar Gaddafin hallinnon hajottamista. Mielenosoittajat kantoivat Libyan monarkian aikaisia punamusta vihreitä lippuja ja spreijasivat muureille Gaddafin vastaisia iskulauseita. Pian marssin alettua paikalle ilmestyneet turvallisuusjoukot ampuivat väkijoukon keskelle puolisen tusinaa kyynelkaasukranaattia. Mielenosoittajat perääntyivät kuitenkin vasta sen jälkeen, kun Gaddafin joukot olivat ampuneet kovilla heidän päidensä yli. Mahdollisista uhreista ei ole tietoa. Viikko sitten samalla Tripolin alueella yhteenotoissa kapinallisten ja Gaddafin asemiesten välillä kuoli ainakin yli 20 ihmistä.
Helmikuussa 2011 arabikevään levottomuudet levisivät naapurimaista myös Libyaan, jonka jälkeen maa on ollutkin lähes päivittäin uutisissa. Elosyyskuun vaihteessa 2011 Libyan kapinalliset onnistuvat kaatamaan Gaddafin 42 vuotta kestäneen valtakauden. Mutta mikä sitten on pitänyt Gaddafia vallassa näinkin pitkään? Professori Tuomo Melasuo näkee, että Gaddafista länteen välittynyt kuva ei välttämättä kerro koko totuutta.
Mä oon tuntenut muutama ihmisiä, jotka tuntee Gaddafia. Ja ne sanoivat, että ei se missään tapauksessa ole sellainen hullu koira, kuin se Reagan sanoi. Sen tietyn tämmöisen beduinitaustan tai päiväntolaistaustan perusteella toimii hyvinkin loogisesti. Ja mä luulen, että hänellä on vielä jopa joka semmoista maalaisoveluutta, jos näin voidaan sanoa, tai erämaa miehen oveluutta. Hän nyt ensimmäinen kaikki kautta ja heti näytä. Niin siinä on ehkä tätä pelimiestä jonkin verran, mutta sitten hän on ehkä myös sit osannut ostaa sitä ihmistä lojaliteettia niin kuin eri tavoilla. Joko suoraan öljyrahoilla, taikka sitten poliittisilla asemilla ja etuoikeuksia ja muiden merittien vyydillä. Ja sitten se on myös se, että hän on jollakin tavalla kuitenkin ajanut semmoista tasavertaista yhteiskuntaa, mikä sekään ei ole ristiriidassa sen paimentulaisen taustan kanssa. Ja jos se on tullut esiin esimerkiksi just niin koulutuksessa, naisten asemassa, terveydenhoidossa, että jos nykyään naiset on ollut Gaddafin kannalla, niin sitä rupesi, että kaikki klaani- ja veljeskuntarajat ylittää, niin puolet väestöstä. Sitten siihen varmasti on kuulunut myös tämä tämmöinen repressiojärjestelmä ja pelolla pelaaminen ja ihmisten murhaaminen ja kaiken näköinen, mitä kuuluu siihen diktatorisiin piirteisiin. Että kyllä sitä varmaan myös siellä on ollut, ei sitä kannata pelottaa. Mutta en siitä oikein jaksaisi uskoa, että se olisi niin kuin yksin riittänyt, niin näinkin pitkään rupeamaan. Eli kyllähän on jollakin tavalla osannut eräämään kettuna niin pelata korttis niin, että hän on pysynyt tässä.
Syksyllä 2011 Libyan tilanne on vähintäänkin sekava, eikä sen analysoiminen ole helppoa länsimaalaisin poliittisin käsittein. Tuomo Melasuon mukaan Libyaa koskevassa analyysissä pitääkin ottaa huomioon heimot, suufiveljeskunnat sekä myöskin klaanit.
Ja näyttää, että Libyassa on yli 200 heimoa tällä hetkellä, että niillä on ihan toisenlainen asema kuin mitä heimoilla on oikeastaan missään näissä Pohjois-Afrikan maissa muualla. Sekä Tripolitaniassa että Fessalissa niin on tämmöisiä suuria heimokonstellaatioita, jotka on poliittisia voimia, jotka pitää ottaa huomioon. No sitten hyvin tärkeä elementti, mistä tässä on nyt jo aikaisemmin mainittu, on nämä sufilaiset veljeskunnat. Nyt on klassisesti ollut noin 100 kuntaa koko maailmassa, mutta 1800-luvun Algeriassa, puhuttiin, että Algeriassa on 25 merkittävää veljeskuntaa, mutta 5 oli semmoista, kun katsoi koko maailma. Niin mä nyt arvioisin, että jos niitä oli myös joka enemmän, ja jos kolmannes jo kuuluu väestöstä tuohon senussiaan, niin se on aikamoinen merkitys. Eli jollakin tavalla niin nämä veljeskunnatkin pitäisi ottaa huomioon, kun puhutaan poliittisesta prosessista. Sitten viimeisenä on tietysti tämä, mikä on ehkä kaikkein vaikein selittää, niin on nämä klaanit. Että miten ne klaanit sitten sijoittuu näiden kaikkien muiden päälle. Ja se klaani käsitteenä on äärettömän vaikea. Koska siis monta kertaa sekä heimo että klaani käsite, se vaan niin kuin heitetään jonkun tämmöisen yhteiskunnan tai maan päälle, jos tajutaan, että se ei ole ihan samanlainen kuin Ruotsi tai muu Pohjois-Eurooppa. Esimerkiksi tästä klaani käsitteestä, sof, niin sanoo arabiaksi, niin sanotaan, että sitä ei saisi käyttää muuta kuin Skotlannissa, jos on syntynyt, Korsika, jos niitä on selvästi, ja Algerian, Kabulin ja Berberin yhteiskunnista. Se on siis karkeasti ottaen semmoinen poliittinen struktuuri, mikä jakaa toisen poliittisen struktuurin kahtiin. Se voi olla perhe, mikä se jakaa kahtia, se voi olla heimo, mikä se jakaa kahtia, se voi olla yhtä hyvin joku kyläneuvosto, se voi olla joku parlamentti. Se, klassisesti se yltä, just jossakin Algeriassa, niin ihan tosiaankin sieltä kylätasolta valtionhuippu. Mutta siis tämän tyyppiset klaanit on kuitenkin todellisuutta myös. Ja millä tavalla ne otetaan näissä niin kuin huomioon, ei ole mitään kuvaa.
Mitä Libyassa sitten oikein tulee tapahtumaan? Tilanne on hyvin avoin, mutta tärkeintä olisi, että saataisiin tilanne rauhoittumaan ja taistelut loppumaan kapinallisten ja Gaddafin kannattajien välillä, kertoo professori Tuomo Melasuo.
Jos ollaan niin kuin ihan realisteja, niin Libyan tilanne on tällä hetkellä täysin avoin. Että kuka ei tarkalleen osaa sanoa, että miten siellä tulee tapahtumaan, millainen valta todellisuudessa tulee olemaan sillä nyt näiden kapinallisten johtoelimiä. Tuleeko kapinallisten sisällä, niin ihan siellä on huipulla kovaakin valtataistelu ja niin edelleen. Et se on niin kuin poliittisesti täysin avoin, se on alueellisesti täysin avoin ja se on niin kuin yhteiskuntarakenteiden kannalta täysin avoin. Keskeinen on niin kuin tällä sektorilla, että loppuuko Gaddafin kannattajien niin kuin aseellinen vastarinta nyt pikkuhiljaa. Ja se on tietysti toivottavaa, että maahan tulisi, että nämä sotatoimet saataisiin loppumaan ja maahan tulisi rauhan työ ja päästäisiin niin kuin uudelleen rakentamaan uutta Libyaa.
No minkälaisia nämä keskeiset ryhmät on näiden kapinallisten joukossa?
Tämä on sellainen kysymys, joka on hyvin tärkeä ja josta ei ole vieläkään kovin selkeä kuva, mistä on kysymys. Mulla on itselleni hiukan sellainen, että väliaikaishallinto antaa eurooppalaiselle maailmalle hiukan semmoisen ruusukkaamman kuvan kuin mihin ehkä olisi syytä. Ja toisaalta eurooppalainen maailma, erityisesti ne poliittiset johtajat, niin ummistelee tai sulkee silmiä monelta ehkä hiukan kiusalliseltakin kysymykseltä kuin siitä, että moni näistä aivan johtohahmoista niin on ollut vielä tämän vuoden puitteissa, niin Gaddafilla ei pie miehiä, että he vähän niin kuin vaihto puolta.
No näetkö jonkinlaisen mahdollisuuden, että näiden kapinallisten kesken ja eri kilpailevien ryhmien, jotka nyt pyrkivät valtaan, tapahtuu jonkinlainen konflikti?
Siis poliittinen valtataistelu tulee varmaan olemaan hyvin tärkeä. Tuleeko johtamaan niin kuin jonkinnäköiseen aseelliseen konfliktiin, ja jos tulee, niin minkä näköiseen, niin sekin on kysymys. Siellähän on hyvin paljon erilaisia, täysin erilaisia ryhmiä. Tämä niin sanottu väliaikaishallinto, sehän perustuu Kyrenäikän ja ennen kaikkea Bengasin alueelta niin kuin voimansa ammentava ryhmittymä, joka ei ole vieläkään pystynyt menemään Tripoliin. Ilmeisesti ei tunne itseään sinne tervetulleeksi, vaikka virallinen selitys on, että se ei ole vielä tarpeeksi turvallista. Tripolin valtauksen suoritti nimenomaan Libyan länsialueen ja Tripolin eteläalueen ja berberiheimot. Ne olivat ne, jotka valtasivat Tripolin, vaikka lehdistö puhuu vain yleistermillä kapinalliset.
Minkälaisena näet tällaisen radikaalin islamismin mahdollisuudet Libyassa?
Siis Gaddafia on koko ajan niin kuin erittäin voimakkaalla ja despottisella tavalla oikeastaan murskannut tätä poliittisen islamin esiintymistä yleensä ja niin kuin radikaalin tai väkivaltaisen islamin aseellisen toiminnan erityisesti. Ja nyt kun he on ollut merkittävästi mukana tässä, tai siis mä uskoisin, niin kuin jotkut spesiaaliset sanoivat Algerian kohdalta, että Libyankin tähän hallintoon ja tähän yhteiskuntajärjestelmään tulee jonkinnäköinen selkeä islamilainen nyanssi. Tuleeko se olemaan jotenkin niin kuin tämmöistä radikalisoitumista ja näitä radikaaliliikkejä suosiva, niin sitä on vaikea nähdä. Mä sanoisinkin pikemmin, että ei tule, mutta kysymys voidaan tehdä toisin. Että onko tämä väliaikainen hallitus niin voimakas, että pystyy estämään niiden ilmaantumisen?
No miten näet, että miten Gaddafin kannattajille tulee tapahtumaan?
Jos asiat menee niin kuin voitaisiin toivoa, eli rauhanomaisten niin tämä pakolais- tai väliaikaishallitus on luvannut, niin silloin voisi kuvitella jotakin vastaavaa, mitä ollaan nyt suunnittelemassa Tunisiassa, että nämä aktiivisesti kannattaneet poliittiset aktorit menettävät äänioikeuden, eikä osallistuneet ensimmäisiin vaaleihin. Jos asiat menee huonommin, niin silloin sit siellä on jonkinnäköisiä kostotoimenpiteitä ja saattaa olla sitä, mitä Suomessa sanottiin aikoinaan valkoiseksi terroriksi, jotakin siihen muistuttava välimuoto on tietysti se, että ne Gaddafin kannattajat, jotka on tehnyt selkeitä rikoksia, niin tuomitaan sitten maan lakien mukaan.
Näin siis Libyan tulevaisuuden näkee professori Tuomo Melasuo Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa käsittelemme Egyptiä. Ja puhumme myös siitä, mitkä asiat yhdistävät sinänsä hyvin erilaisia arabimaita.